ekifaananyi eky'ekumi n'omukaaga. Katonda yakola ekyamagero ekirala okweraga nga bwali w'amaanyi. Agamba nti, ekiro kya leero mu ttumbi nja kugenda nga mpita mu Misiri yonna, era buli kibereberye kyonna eky'Emisiri kigenda kufa, okuviira ddala ku bakungu, ku baddu ne ku bisolo wamu n'ebinyonyi. Wajja kubeera okukungubaga n'okunakuwala okw'amaanyi ennyo mu Misiri wonna. Musa kyeyava abuulira Abayisirayiri nti ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi guno nti buli musajja ateekwa okwenoonyeza endiga oba embuzi. Ateekwa okuba nga teriiko bulema bwonna. Era ku lunaku lw'ekkumi n'ennya buli muntu ateekwa okutta ensolo eyo. Omusaayi ogw'ensolo ogwo gujja kusiigibwa ku miryango gy'ennyumba ya buli kinnoomu. Era ekiro ekyo ennyama eteekwa okwokebwa. Era eteekwa okuliibwa n'emigaati egitazimbulukusiddwa. Era muteekwa okugirya amangu ddala. Era muteekwa okwambala nga mwetegekedde olugendo olwanvu. Kubanga ekiro nja kubanga mpita mu Misiri wonna nga nzita buli kibereberye eky'omu Misiri. Naye buli we nnaasanga omusaayi nga guteekeddwa ku mulyango ogw'oluggi, kajja kuba kabonero akankakasa nti abo bantu bange Bayisirayiri. Ekiro ekyo mu ttumbi kye yayogera Katonda ne kibeerawo. Falaawo kye yava ayita Musa ne Alooni. Muleke ensi yange mugende musinze Katonda wammwe. Mutwale ensolo zammwe n'ebintu byammwe byonna, naye mumale okunsabira omukisa. Abayisirayiri baddira omusaayi ne baguteeka ku miryango gyabwe ng'akabonero akanaalaga Katonda nti baana be. Kiseera kino tekitwetaagisa genda kutta nsolo tusobole okukuumibwa nga tweteekako omusaayi gwazo. Naye twetaaga omusaayi gwa Yesu Kristo. Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba yawaayo omusaayi gwe olw'ebibi byaffe. Okuggyako nga tunaaziddwa era nga tubikkiddwako n'omusaayi gwa Kristo Yesu, tetuyinza kusonyiyibwa bibi byaffe.